Sărbătoarea florilor, un minunat prilej să ne aducem aminte de atmosfera unei cetăți în sărbătoare care a explodat într-o închinare absolut spontană. O închinare în care a plouat cu flori, cu frunze, cu haine, toate la picioarele Mântuitorului. Un gest care, deși nu avea acoperire totală, l-a făcut pe Mântuitorul să zică: nu opriți pe nimeni. Pentru că în gestul acestei cetăți, el anticipa finalul, anticipa momentul, degustarea momentului când întreaga omenire, întreaga umanitate, indiferent de nație, de limbă, de statut social, va îngenunchea și va spune același lucru: slavă singurului împărat adevărat. Sărbătoarea florilor este un prilej pentru noi să spunem la mulți ani. Celor care se numesc Violeta, Margareta, Lăcrămioara, Viorica și oricare alt nume de floare. Sărbătoarea florilor este un prilej pentru fiecare bărbat din Neemia să se întoarcă către soția, logodnica, prietena lui și să-i spună cu toată acoperirea: tu ești floarea vieții mele, și să-i ofere astăzi o floare. Sărbătoarea florilor este un prilej să ne facă să medităm la faptul că închinarea acelor oameni n-a durat mai mult decât viața unei flori pe care o smulgi de pe câmp și că în mai puțin de 7 zile s-a transformat în cu totul altceva. Este un prilej să ne îndemne să continuăm ceea ce am început în duminicile trecute, și anume o călătorie în care să descoperim arhitectura unui Dumnezeu nevăzut. Și dacă duminica trecută am fost provocați cu întrebarea de ce să studiem cortul întâlnirii și ni s-a argumentat pe mai multe planuri, drumul, dificultatea drumului începe pentru fiecare membru al Bisericii Neemia de astăzi. Pentru că așa cum este concepută cartea Exod, este făcută să-ți pună credința la încercare. Dacă în primele 24 de capitole ai ritm, ai acțiune, ai narațiune, ai moașe, ai minuni, ai urgii, ai mielul pascal, ai Marea Roșie, ai poporul, ai războaie, ai legi, ai din nou o mulțime de lucruri despre relația cu aproapele, brusc, din capitolul 25, ritmul devine lent și extrem de plictisitor. Pentru orice om care se uită pe Facebook, se uită la filme, se uită și este obișnuit cu acțiune, cu vizual, cu... de la capitolul 25 încolo, răbdarea ți este pusă la încercare. Numere, cot, ce-o fi ăla cot, tot felul de dimensiuni, tot felul de lucruri care se mai și repetă de la 35 încolo, astfel încât explorarea acestui text devine un test al răbdării, un test al credinței, și doar cei care vor avea răbdare în această călătorie vor descoperi arhitectura nevăzutului și arhitectura detaliului, pentru că Dumnezeu se revelează în aceste detalii. Cea mai bună metodă de a explora un astfel de text este să pui întrebări și să lași textul să-ți pună întrebări. Și cu cât întrebările sunt mai șocante, cu atât există șansa să te apropii de ceea ce Dumnezeu a intenționat să comunice în această secțiune de text. Așa că aș începe cu o întrebare. Dacă ai fi împărat astăzi, cum ți-ai proiecta scaunul de domnie? Din ce material l-ai face? În ce formă? Ce ai vrea să transmită despre tine? Fiecare dintre noi, prin modul în care construim ceva, când ne atingem cu mâna noastră de ceva, acel lucru comunică despre noi, despre ființa noastră, despre valorile noastre, despre lucrurile pe care le prețuim, despre lucrurile în care credem și pentru care suntem gata să jertfim ceva din viața noastră. Acum, dacă aș pune această întrebare pastorului bisericii, supranumit moșu de unii, sunt convins că l-ar face din lemn, având în vedere cum a conceput casa din Valea Lupului. Ar face un tron din lemn și probabil ar avea niște roți de sub să poată fi mutat mai ușor. Dacă l-aș întreba pe fratele Valimei, eu sunt convins că l-ar face din marmură. Domnul Eugen probabil din cel mai bun oțel. Fratele Marius Klim probabil din dicționare biblice așezate strategic, așa, într-o formă și diplome, bineînțeles. Dacă aș întreba-o pe Milca, probabil din fluturi și-ar face scaunul de domnie. Dacă aș întreba pe Alina Tudurii, pe Diana Onofrei, pe Ligia, pe Alina, probabil ar avea un scaun în formă de rochie de mireasă. Dacă l-aș întreba pe Solomon cum și-a conceput scaunul de domnie, aș fi șocat să văd o astfel de imagine în care autorul textului zice 12 lei de o parte și de alta, fildeș îmbrăcat în aur, și autorul spune șocat, așa ceva nu s-a mai făcut în nicio împărăție. Slava de peste sufletul lui Solomon l-a copleșit. Tot tronul lui arată, sunt cel mai tare dintre toți pământenii care s-au născut vreodată și, dacă vreți, eclipsează chivotul și scaunul de domnie al Domnului. Am pus și un tron al secolului 21 cu vibromasaj și căldură. Cred că exemplifică perfect societatea în care trăim. Un astfel de tron și-ar dori majoritatea împăraților din secolul nostru. Dacă noi ne-am concepe într-o formă sau alta tronul ca să comunice ceva despre noi, sigur că se naște întrebarea: dacă este chivotul scaunul de domnie al Domnului, cum și în ce formă l-a conceput încât să se comunice, să vorbească despre el? Primul lucru, înainte de a ne atinge de text, este să citim versetul 1 și 2 din capitolul 25, în care zice: Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și pune un bir, în așa fel încât fiecare membru al poporului să-mi aducă un talent de aur, un talent de argint și un chil de ulei mirositor. Probabil că așa ar fi sunat textul dacă sarcina ar fi fost încredințată, eu știu, premierului României care ar trebui să construiască o catedrală, să zicem. Probabil că așa ar fi trebuit să sune textul. Cum să construiești ceva? Un manager găsește o soluție. Bir pe tot poporul? Bun, putem pune în funcție de venit, în funcție, dar cu siguranță un bir rezolvă situația. Dumnezeu concepe textul în așa fel încât să te șocheze cu prima frază, spunând să fie un dar, în primul rând să fie un dar, și nu oricum, ci cu tragere de inimă. Cum evaluezi tragerea de inimă? Cu alte cuvinte, Moise, dacă cel mai bogat din popor vine și îți trântește un talent de aur la ușă, îl iei, îl pui în brațe și zici mulțumesc frumos, eu nu am nevoie de el. Și cu atât mai puțin Dumnezeul cel nevăzut. Mai important decât cantitatea darului, decât calitatea lui, este atitudinea în care este oferită. Din start Dumnezeu spune, vreau să fiu atent la inima voastră, la atitudinea poporului. Vreau să fac ceva în conlucrare cu acest popor, cu tragere de inimă. Că sunt doi bănuți, că este un sfert de hin, de un de lemn, cu tragere de inimă. N-aș vrea să mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă s-ar face o astfel de condiție pentru o catedrală în România. Probabil că ar dura ceva secole până s-ar construi fără constrângere. Dar Dumnezeu comunică faptul că m-am hotărât, m-am decis să locuiesc în mijlocul poporului meu și sunt gata să vă dau instrucțiunile, dar nu voi face forțat. Nu voi veni să cotropesc poporul meu. Vreau să văd că mă doriți. Vreau să văd că mă curtați. Vreau să văd că mă căutați. Vreau să văd o minimă dorință de a mă chema în mijlocul vostru. Nu pot sta cu forța în mijlocul unui popor, în mijlocul unui cort, în mijlocul unei inimi umane. Trebuie să fiu căutat. Vorbim despre scaunul de domnie al celui pe care noi îl numim Dumnezeu. Ne-am obișnuit atât de mult să folosim acest cuvânt Și îmi dau seama că vorbim despre cea mai complexă ființă care există în acest univers și care este atât de complexă în comparație cu mintea noastră umană limitată. Este atât de complexă această ființă încât a trebuit să construiască un univers cu zeci și mii de galaxii și miliarde de stele ca să-mi transmită minții mele cât de mare este. Este o ființă atât de complexă încât a trebuit să conceapă o istorie de mii și mii de ani ca să înțeleg acțiunile sale și impactul acțiunilor sale. Este o ființă atât de complexă încât a ales să se reveleze și într-o celulă, și într-o stea, și în anatomie, și în biologie, și în matematică, și în orice știință de pe fața acestui pământ. Este o ființă atât de complexă încât singura șansă să se apropie de mintea mea a fost să facă imensul efort de a se întrupa într-un om ca mine, de a păși și a cortui printre oameni ca noi. Este o ființă atât de complexă încât, spre exemplu, luni seara, 10 oameni, printre care și 3 doctori, au stat 2 ore pe 5 versete și au avut senzația că ar putea sta o săptămână fără întrerupere. Este o ființă atât de complexă încât îți trebuie 120 de ani de viețuire ca lui Moise, cu diverse experiențe de viață ca să ajungi să înțelegi ceva din ea. Este o ființă atât de complexă încât s-a relevat în această carte pe care îți trebuie 3 vieți să o studiezi. O viață să o studiezi, o viață să o aprofundezi și o viață să faci toate conexiunile dintre cărțile Scripturii. Este până la urmă o ființă atât de complexă față de mintea noastră că ne-ar trebui o veșnicie să stăm în prezența ei, să o cercetăm, să ne lăsăm cercetați, să ne închinăm și să cădem în adorație. De fiecare dată când citesc în Apocalipsa, sunt uimit de făpturile îngerești cu ochi pe dinăuntru și pe din afară, care zi și noapte strigă, Sfânt, 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 atotputernic este Domnul. Și nu se satură și nu se plictisesc să stea în prezența acestei ființe pe care noi o numim Dumnezeu. Pentru că El știe cât de mică este totuși mintea noastră, a ales să se comunice printr-o diversitate din metode. Și una din metode este să se comunice prin scaunul Lui de domnie. Fără chivot, cortul nu există, cortul n-are sens. Tot restul textului este degeaba. Chivotul, scaunul de domnie al Domnului, este miezul, este centrul, este esența. De acolo pleacă totul și acolo, spre acolo merge totul. Nu la întâmplare. Când Mântuitorul nostru moare, primul lucru care se întâmplă este că perdeaua se desparte, ca și cum în sfârșit inimile noastre care au fost proiectate să ajungă în acel chivot, au cale liberă să ajungă acolo. Dar deocamdată, în secțiunea de text în care suntem, chivotul este acoperit, este îngrădit, este cu o mulțime de bariere, mai multă vreme până se ajunge în interiorul lui. Câteva lucruri despre chivot. În primul rând, nu este deloc întâmplător materialul pe care Dumnezeu îl alege să-l ofere spre construcția chivotului. Dacă avem, de exemplu, un sfeșnic făcut în întregime, în totalitate din aur, marea surpriză este de ce chivotul, scaunul de domnie, total reprezentativ pentru Dumnezeu, nu e făcut din aur, în întregime, ci din lemn. Din lemn de salcâm. Bun, nu orice fel de lemn. Un lemn prenucrat, un lemn așezat, un lemn îmbrăcat în aur. Și deja când am rostit verbul îmbrăcat, mintea mea se conectează la alte versete din Scriptură, când zice trupul nostru va fi îmbrăcat cu slabă, când moartea va fi înghițită de viață și pot merge pe această simbolistică că lemnul care a fost luat și tăiat și altoit și prelucrat reprezintă ființa umană prelucrată pe de-a lungul unei vieți și apoi îmbrăcată în slavă. De ce aurită? De ce îmbrăcată în aur? Pentru că lemnul ar fi mistuit în prezența lui Dumnezeu. Ar fi asta, ar fi făcut exact cum au fost fiii lui Aron. Au intrat în prezența acestui chivot și au fost arși, mistuiți de sfințenia Lui. Lemnul ființei noastre are nevoie de durata unei vieți, de a fi prelucrat, de a fi asamblat, de a fi pregătit să fie aurit și îmbrăcat acolo. Totuși, din start lucrul acesta este șocant, pentru că Dumnezeu comunică un lucru. Sunt stăpânul Universului. dar nu vreau să stau singur pe tronul Universului. Am acest drept. Nimeni altcineva nu are dreptul să șadă pe acest scaun de domnie, sub nicio formă. Cu toate acestea, prin faptul că am scris o carte, prin faptul că Mielul a zis vreau să deschid această carte, am oferit posibilitatea rasei umane răscumpărată să șadă cu mine pe acest tron. Iar Apocalipsa 3 cu Domnul 10 îmi confirmă dorința lui Dumnezeu care spune celui ce va birui, adică inclusiv oricărui membru al bisericii Neemia, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe acest tron de domnie. Nu se poate să nu rămân șocat când pun tronul lui Solomon deoparte și tronul lui Dumnezeu deoparte. Solomon comunică, sunt strivit de această slavă. Sunt atât de strivit încât nu mă pot proiecta decât pe mine însumi acolo. Și împărăteasa din Seba, după ce vede acel tron și tot ceea ce zice, nu-i nimeni ca tine. Două, trei cuvinte despre Dumnezeu. Tronul lui Dumnezeu comunică, deși sunt stăpânul Universului, dorința mea, intenția mea, planul meu, este să chem făptura umană răscumpărată să șadă aici. Atunci când meditez la acest lucru, nu am cuvinte, mă copleșește, pentru că văd cât de limitat sunt eu, cât de neterminat, cât de departe de standardele Dumnezeu și nu pot să-mi explic decât prin cuvântul care explică tot, și anume har, că sunt destinat să ajung acolo. Că asta a fost intenția și planul lui Dumnezeu. Nu știu de ce și cum. Dincolo de material, chivotul are un design special, are o formă specială. Are patru verigi în care intră doi drugi din lemn acoperiți cu aur, iar aceste verigi sunt îndreptate în cele patru zone cardinale ale lumii. Ca și cum ar comunica, Dumnezeu stăpânește de la înălțimea hierovimilor peste întreg pământul, peste toate zările, și acei drugi care niciodată nu trebuiau scoși, comunicau evreului de rând și marului preot că Dumnezeu este o ființă dinamică, este o ființă în mișcare, nu este o ființă care stă acolo, cel cu treieră întreg pământul și toate zările. Sunt patru dimensiuni spațio-temporale în care Dumnezeu zice, sunt stăpân peste tot. Nu sunt un Dumnezeu închis într-un templu aici și te poți închina mie doar aici, sunt un Dumnezeu care sunt deasupra întregului pământ. Și mai mult decât atât, o cantitate mare de text este legată de un capac, numit din start capacul ispășirii. Cu siguranță că lui Moise, marelui preot și întregului popor a ridicat o întrebare. Ispășire pentru ce? Și de ce un capac al ispășirii chiar aici? Avem altar, un altar, avem al doilea altar, dar și aici? Nu scăpăm nici aici de cuvântul acesta ispășire? Dar Dumnezeu se comunică și spune, da, lemnul este prelucrat, da, este aurit, dar nimic nu se putea face fără ispășire. Nimic din cortul acesta, nimic din cortul ceresc, nimic nu se putea face fără ispășire, fără acest capac care să stea între mine și restul chivotului. Este un capac care avea an de an să fie stropit cu sânge. Cu sânge de animal, simbolizând momentul acela când în sfârșit marele preot, Domnul nostru Iisus Hristos, avea să intre în templul ceresc, odată pentru totdeauna, să stropească capacul ispășirii din ceruri cu propriul lui sânge, odată pentru totdeauna. Din capac, una cu el, sunt doi heruvimi, care și ei comunică foarte mult. Da, omenirea este importantă, dar nu suntem singuri în univers. Există milioane de ființe inteligente create de Dumnezeu, care îl cunosc, care îl slujesc, care stau în jurul lui, Mihail, Gavril, toate armatele de îngeri care stau în jurul lui, se închină și sunt acolo. Foarte interesantă este poziția acestor heruvim. Ei cu aripile lor acoperă capacul ispășirii, sunt unul către altul și privesc, cum zice, cu fața îndreptată în jos, ca și cum ar privi la conținutul chivotului, ca și cum s-ar uita cu uimire întrebându-se, oare ce este în interior? Sau, oare de ce e nevoie de un capac al ispășirii? Sau, o altă întrebare, cum a fost posibil ca lemnul să ajungă aici? Poziția lor este de uimire, de închinare, de subordonare și de interogare. Dar mergând pe ideea că s-ar întreba care este conținutul, putem să mai facem un pas legat de scaunul de domnie al Domnului Și Dumnezeu menționează înăuntru să pui mărturia. Mărturia avea să fie trei lucruri. Tablele legii, un vas cu mană și un toiag înflorit. Dar dintre toate, semnificativ mi se pare faptul că acolo, în interior, este mărturia dintre Dumnezeu și popor, și anume tablele lui Dumnezeu. Tablele acestea au fost scrise, efectiv, cu degetul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a scris cu mâna lui tablele legii, nu putea să facă tot cortul? Cu siguranță că da. Dar prin acest lucru, iarăși se comunică. Nu vreau să fac nimic, aproape nimic singur, ci totul împreună cu voi, pentru că școala învățării cortului și făuririi lui vă transformă pe voi, vă schimbă pe voi, vă ia pe voi lemnul și vă prelucrează în ceva spre a fi transformat și aurit. Și Dumnezeu zice, voi ați făcut un dar de bunăvoie? Iată darul meu de bunăvoie. Legile. Acesta este darul meu pe care îl dau cu toată tragerea de inimă. Este primul dar care îl pun acolo. Și fără legi, aș putea spune, chivotul este gol. Și asta este marea diferență dintre un vițel de aur făcut mai târziu, fără nicio lege morală, și un scaun de domnie care în sine reprezintă o persoană morală. Din start, dacă până acum Dumnezeu s-a comunicat pe sine ca un Dumnezeu atotputernic, acum prin scaunul de domnie se comunică ca o persoană morală care stabilește ce este binele, ce este răul, care face în permanență binele. Da, cele 10 porunci reprezintă mărturia dintre popor și Dumnezeu, că poporul a zis, vreau să slujesc acestui Dumnezeu, sunt semnul legământului de până acum, dar fiecare poruncă în spate reprezintă ceva din caracterul lui Dumnezeu. Ceva din modul în care El prețuiește viața, prețuiește făptura umană, prețuiește relațiile. Cele 10 porunci nu sunt pentru îngeri, nu sunt pentru Dumnezeu, sunt pentru noi. Dar ele sunt esența acestei întregi cărți. Toată cartea aceasta înseamnă detalierea celor 10 porunci și însumarea lor și mai sintetic o face Mântuitorul când spune, de fapt sunt două, cele 10. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Doamne, ce fel de Dumnezeu ești? Vrei să știi? Uită-te cum te raportezi la aproapele. Să înțelegi cum privesc eu minciuna, cum privesc înșelătoria, cum privesc pofta, cum privesc toate aceste lucruri și vei începe să înțelegi natura mea morală. Este extrem de important conținutul acestui chivot, pentru că esența lui, chipul lui, softul lui este legat de logos. Este atât de important logosul acesta care dă viață chivotului. Este chipul acolo, iar Dumnezeu încheie de la înălțimea heruvinimilor. Voi sta și voi detalia, voi explica, voi continua să mă comunic și să vă spun, să-ți spun ție, Moise, pentru restul poporului, toate celelalte porunci în baza căreia putem avea o relație. Mă gândesc la importanța logosului și la faptul că există un text extrem de interesant în Matei, capitolul 4, în care logosul întrupat vine și rostește, deci glăsuiește, despre cuvânt, zicând ispititorului, este scris. Cum într-o singură imagine Dumnezeu îmi vorbește despre importanța logosului. Cuvântul întrupat care vorbește despre cuvântul scris. Cât de important este logosul? Scaunul de domnie al Domnului. Material, design, conținut, toate comunică ceva despre cel care șade pe acest scaun. Nu mă pot abține să nu mai pun o întrebare. Pavel se adresează corintenilor și le spune, aproape exasperat, știu că trăiți în Corint, știu că ispitele sunt multe, știu că acolo curvia e la ea acasă, dar pentru numele lui Dumnezeu, sunteți templul Duhului Sfânt. Și dacă sunteți templul Duhului Sfânt, acesta este chivotul. Aici nu este loc, zice el, de glume proaste, de glume porcoase, de cuvinte nepotrivite. Aici este chivotul, aici este sfințit, aurit pe dinăuntru și pe din afară. În locul acesta nu aveți voie să aduceți lucruri necurate, lucruri care să întintineze. Mântuitorul spune fariseilor care întreabă, când va veni împărăția ta? Nu vă uitați la ceva care izbește ochii. Împărăția lui Dumnezeu este, și aveam senzația până acum că face semnul așa, este în lăuntrul vostru. Ce vom pune în chivotul minții noastre? Fac o observație. Cu cât punem mai mult logos, cu cât punem mai mult cuvânt, cu cât lăsăm cuvântul să se așeze, să-și pună amprenta, cu atât suntem mai liberi, suntem mai vii, suntem altfel. Uitându-se la cei din poporul Israel, Mântuitorul le zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, al căror chivot bântuie deșertul acestei lumi și vă obosește. Când veniți în prezența mea, în prezența Logosului care glăsuiește, chivotul minții voastre își găsește odihna. Marta stă la fel cu chivotul minții ei la picioarele Mântuitorului, primind Logosul care se așează și ia ființă. Ori de câte ori stăm în cuvânt și lăsăm mintea noastră să se umple, respirăm un alt fel de aer. Începem să pipăim ceva din normalitate. Ce vom pune în chivotul minții noastre? Un ultim gând. Am spus că heruvimii stau aplecați în închinare, în uimire și cu siguranță în interogare. Nu știu, probabil nici ei, care va fi aplicația. Amin.